Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нікалай Аўтуховіч змешчаны ў санчастку калоніі. На магілёўскім прадпрыемстве «Прамжылбуд» калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Верховны прадстаўнік Еўрапейскага звязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон прывітала вызваленне са зняволення ў Мьянме вядомых палітычных вязняў, назваўшы гэта адважным крокам, прынятым уладамі гэтай краіны. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты гатовыя пачаць перамовы аб абмене амбасадарамі з Мьянмай пасля абвешчанай сёння уладамі гэтай краіны амністыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў гэта значным крокам наперад у справе правядзення дэмакратычных рэформаў. У выніку абвешчанай уладамі Мьянмы амністыі з турмаў выйшлі больш за 650 чалавек. Сярод вызваленых былы прэм'ер-міністр краіны, які ў 2004 году утрымліваўся пад хатнім арыштам. Вызваленне палітвязняў у Мьянме з'яўляецца адным з асноўных патрабаванняў краінаў Захаду для зняцця санкцый, уведзеных імі супраць гэтай краіны. Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінеджад завяршыў турне па чатыром краінам Лацінскай Амерыкі. Як паведамляе агенцтва Рэйтэр, Ахмадзінеджад наведаў Венесуэлу, Нікарагуа, Кубу і Эквадор. Уга Чавес, Даніэль Артэга, Рауль Кастра і Рафаэль Карэя прымалі іранскага госця цёпла. Пры гэтым назіральнікі адзначаюць, што прэзідэнт Ірану не атрымаў падтрымкі, на якую разлічваў на фоне ўзмацнення міжнародных санкцыяў. Вядучыя дзяржавы свету выступаюць супраць ажыццяўлення ў Іране даследавання ў галіне ўзбагачэння урану, падазраючы Тэгеран у падрыхтоўцы да распрацоўкі ўласнай ядзернай зброі. Расія і Кітай ўстрымліваюцца ад прамога асуджэння Тэгерану. На прэсавай канферэнцыі Эквадора Ахмадзінеджад абвінаваціў дзяржавы, якія праводзяць палітыку гегеманізму, як ён выказаўся, ў намеры перашкодзіць развіццю іншых незалежных дзяржаў. Міністр абароны ЗША Лен Панета загадаў правесці расследаванне паводзінаў марскіх пехацінцаў на відэазапісу, дзе паказваецца, як амерыканскія салдаты мочацца на целы забітых талібаў у Афганістане. Панета абяцаў сурова пакараць віноўнікаў бясчынства. Учора на сайце YouTube нехта выклаў відэаролік, на якім відаць, як чатыры салдаты ў абмандзіраванні амерыканскіх пехацінцаў спраўляюць малую патрэбу над целамі забітых баевікоў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сказала, што відэаролік выклікаў у яе татальны шок. Прэсавая служба прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая выказала глыбокае абурэнне гэтым інцыдэнтам, а прэсавы прадстаўнік Талібану назваў відэаролік барбарскім. Сёння амерыканскія СМІ паведамілі, што следчым удалося ідэнтыфікаваць двух з чатырох марскіх пехацінцаў, якія паказаны на відэароліку ў акцыі згамбавання целаў забітых. Пехацінцы на відэазапісу нібыта належаць да вайсковай адзінкі, якая знаходзіцца ў вайсковай базе Кэмп Леджун у штаце Паўночная Караліна. Гэтая адзінка нібыта была выстаўленая ў Афганістан пачатку 2011 году і вярнулася адтуль у верасні альбо ў кастрычніку летась. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.